Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը ՄԱԿ-ի ամբիոնից քննադատել է Ադրբեջանին։ Կլսեք, թե Հայաստանի քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները ինչպես են վերաբերում Ղարաբաղի հարակից շրջաններում միջազգային դիտարկում անցկացնելու առաքելությանը։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը միջնորդում է, որ հուլիսի 18-ին Ղարաբաղը ադրբեջանական շփման գծում սպանված ադրբեջանցի զինծառայողի մարմինը վերադարձվի Ադրբեջան։ Խորհրդարանում լսումներ են անցկացվում կրթական համակարգի օրենքի փոփոխությունների շուրջ, փոփոխություններ, որոնք հնարավորություն ներկտան Հայաստանում օտարալեզու դպրոցներ բացել։ Մոսկվայի քաղաքապետը արձակուրդից վերադարձավ եւ հայտարարեց, որ հրաժարական տալու մտադրություն չունի։ Կներկացնենք մամուլի համառոտ տեսություն այս ամեն առաջիկա 20 րոպեներին։ Հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Տաթևիկ Լազարյանին։
Ոստիկանության պաշտոնական հաղորդագրությունը տեղեկացնում է, որ պարզվել է Երևան-Սևան ճանապարհի 35-րդ կիլոմետրին գործող Սիցիլիա Խաղատան Բաքու նռնակ նետած անձի ինքնությունը։ Դա 1982 թվականին ծնված Լևոն Հն է։ Ոստիկանությունը տեղեկացնում է, որ ձեռնարկվում են միջոցառումներ Լևոն Հ-ին հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Սեպտեմբերի 25-ին տեղի ունեցած միջադեպի հետևանքով վիրավորվել էր 1 մարդ։ Մինչ հոկտեմբերի 4-ից 14-ը Լեռնային Ղարաբաղի հարակից շրջաններում դաշտային գնահատման առաքելություն իրականացնելը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հոկտեմբերի սկզբին կայցել են Բաքու, ապա Երևան։ Այդ մասին ադրբեջանական Թրենդ գործակալությանը հայտնել է ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պոպովը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր պաշտոնական այցով մեկնել է Ուզբեկստան։ Այս ընթացքում կքննարկվեն ադրբեջանա-ուզբեկական համագործակցության ընդլայնմանը եւ խորացմանը վերաբերող հարցեր։ Ռուսաստանը ծրագրում է 2015 թվականից Չինաստան գազ մատակարարել։ Մինչև մյուս տարվա կեսերը կստորագրվեն բոլոր համաձայնագրերը, այդ մասին գրագրողներին հայտնել է Ռուսաստանի փող վարչապետ Իգոր Սեչինը, ով ուղեկցում է Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևին Չինաստան կատարած երրորդ այցի ընթացքում։ Մոսկվայի քաղաքապետ Յուրի Լոշկովը այսօր աշխատանքի է դուրս եկել Ավստրիայում մեկ շաբաթ տևած արձակուրդից հետո, փաստորեն հերկելով ռուսական մամուլում շրջանառվող այն ենթադրությունները, թե Մոսկվայի քաղաքապետը արձակուրդից վերադառնալուց հետո կհեռացվի պաշտոնից։ Գերմանիայի մայրաքաղաք Բեռլինից ոչ հեռու Կիրակի օրը տեղի ունեցած լեհական ավտոբուսի վթարի զոհերի թիվը հասել է 13-ի։ Իսպանիայից Լեհաստան վերադարձող ավտոբուսի 47 ուղևորներից 15-ը ծանր վիճակում գտնվում են Բեռլինի հիվանդանոցներում, 3 հաղորդվում էր ավտովթարի 10 զոհերի մասին։ Հրա վերաբնակիչները այսօր հայտարարել են, որ սկսելու են արևմտյան ափին նոր հրեական բնակավայրերի կառուցումը, այն բանից հետո, երբ այս գիշեր ավարտվեց Իսրայելի կողմից հրեական նոր բնակավայրերի շինարարությունը 10 ամսով կասեցնող որոշման ժամկետը։ Շինարարությունը սարացնելու մասին որոշման գործողության ժամկետի ավարտից րոպեներ անց Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն կոչով դիմել է Պաղեստինի նախագահ Մահմուդ Աբասին, որպեսզի շարունակեն արագացված և ազնիվ բանակցությունները մեկ տարվա ընթացքում խաղաղության հասնելու համար։ Սրանք ժամի վերջին նորություններն էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շարունակում ենք ծրագիրը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շաբաթ օրը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում ելույթ ունեցավ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Նրա ելույթից մեկ օր առաջ նույն ամբիոնից Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը մեղադրանքներ էր ուղղել Հայաստանին։ Ալիևը ասել էր, որ Հայաստանը գրավել է ադրբեջանական տարածքները, էթնիկ զտումներ կատարել, հիմա էլ ձգձգում է բանակցությունները, լարվածություն ստեղծում։ Նա նրա խոսքերով Ղարաբաղի հակամարտությունը սպառնալիք է միջազգային եւ տարածաշրջանային անվտանգության, եւ Ալիևը ներկայացրել էր հակամարտության լուծման Ադրբեջանի համար ընդունելի սկզբունքները, նորից նշելով, որ Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը պետք է սահմանվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։ Նրա ելույթի հաջորդ օրը Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը խիստ քննադատեց Ադրբեջանին։ Էդվարդ Նալբանդյանի ելույթի հիմնական շեշտադրումները ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Ադրբեջանի կողմից չդադարող ռազմատենչ հայտարարությունները, հրադադարի ռեժիմի հաճախակի դարձած խախտումները եւ ռազմական բյուջեի աննախադեպաճը սրում են իրավիճակը տարածաշրջանում, մեծացնելով մտահոգությունները Կովկասի արդեն իսկ փխրուն կայունության շուրջ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր վերահաջողվում հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Ադրբեջանը շարունակում է մերժել ուժի կամ ուժի սպառնալիքի չկիրառման մասին համաձայնության գալու և հրադադարի ռեժիմը ամրապնդելու մասին առաջարկները, դրանով իսկ սպառնում տարածաշրջանային խաղաղությանը, պնդել է Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը։ Վերջինս մեղադրել է Ադրբեջանի իշխանություններին նաև Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հիմքում ընկած 3 հիմնարար սկզբունքներից 2-ը՝ ազգերի ինքնորոշումն ուժի չկիրառումը մերժելու և բանակցային գործընթացը գլխի վայր շուռ տալու մեջ։ Նավթային եկամուտներից ստացվող գումարները ուղղվում են ռազմական նոր ավանտյուրաների ֆինանսավորմանը։ Բոլորս էլ գիտենք նման արկածախնդրության հետևանքները, հայտարարել են Ալբանդյանը և ընդգծել. Ադրբեջանը պետք է զերծ մնա կարգավորման գործընթացը Մինսկի խմբի ձևաչափից ու շրջանակներից տեղափոխելու շարունակական փորձերից, սադրիչ գործողություններից ու ռազմատենչ հայտարարություններից, որպեսզի բանակցային գործընթացը կարողանա առաջ ընթանալ առավել կառուցողական և արդյունավետ ճանապարհով։
And effective course.
Ելույթում Նալբանդյանը հիշատակել է նաև Կոսովոյի անկախության վերաբերյալ Հաագայի արդարադատության միջազգային դատարանի հուլիսին ընդունած որոշումը։ Այն ևս մեկ անգամ ընդգծեց, որ աշխարհում խաղաղության և կայունության ապահովման հիմնարար սկզբունքներից մեկը՝ ժողովրդների ինքնորոշման իրավունքը, որևէ կերպ չի կարող ստորադասվել միջազգային իրավունքի այլ նորմերի, հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարարն ու հավելել.
Let us be realistic.
Եկեք իրատես լինենք, որևէ մեկը չի կարող մեկնդմիշտ ասել, որ սա ինքնորոշման վերջին դեպքն է, որևէ մեկը չի կարող կանգնեցնել պատմության առաջընթացը, հակառակ դեպքում ՄԱԿ-ն այսօր 192 անդամ պետություն չէր ունենա հիմնադրման պահին առկա 51-ի
փոխարեն։
Անդրադառնալով հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացին Ալբանդյանն ասել է. Հայաստանը պատրաստ է առաջարկվել, երբ Թուրքիան կրկին պատրաստ կլինի կարգավորել հարաբերությունները առանց որևէ նախապայմանի։
Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման միջնորդները ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները Նյու Յորքում հանդիպել էին Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հետ։ Այս հանդիպումներից հետո միջնորդները հաղորդագրություն տարածեցին, հայտնելով, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարակից շրջաններում դաշտային գնահատման առաքելությունը իրականացվելու է հոկտեմբերի 4-ից 14-ը։ Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակը շաբաթ օրը մեր թղթակից Ռուզաննա Ստեփանյանին ասել էր, թե դեմ չեն այս առաքելությանը, Ղարաբաղը իր համաձայն այնությունը տվել է, պայմանով, որ նույնպիսի առաքելություն իրականացվի նաև Գետաշենում, Շահումյանի շրջանում, այն տարածքներում, որոնք գտնվում են Ադրբեջանի օկուպացիայի տակ, ասել էր Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակը։ Ռուզաննան շարունակում է այս թեման, ինչ կարծիքներ կան քաղաքական շրջանակներում միջնորդների առաջիկա այս առաքելության շուրջ, լսենք նրա հաղորդումը։
Լեռնային Ղարաբաղի հարակից շրջաններում հոկտեմբերի 4-ից 14-ը անցկացվելիք դաշտային առաքելությունից հետո Հայաստանի դիրքորոշումը Ղարաբաղի հարցում չի փոխվելու։ Այս մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում փոխանցեց նախագահ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը, պատասխանելով մեր այն հարցին, թե ինչպես են Հայաստանի իշխանությունները գնահատում ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների և ՄԱԿ-ի փորձագետների կողմից անցկացվելիք դաշտային առաքելության փաստը։
Ավելի ամբողջական մոնիտորինգ և առաքելություն իրականացնելու համար ճիշտ կլինի, որպեսզի նաև այս առաքելությունը ավարտից հետո նաև Ադրբեջանի կողմից օկուպացված իրական օկուպացրած տարածքներում, որ Ադրբեջանը օկուպացրել է Լեռնային Ղարաբաղից, կոնկրետ Դաշնամյանն է, Մարտակերտի մի մասը, Մարտունաշենը, Գետաշենը և մի շարք այլ տարածքներ, այնտեղ էլ իրականացվի մանդաշտային առաքելություն։ Ես կարծում եմ, որ դա միայն կօգնի ամբողջական ինֆորմացիան հավաքելու համար։ Առանձնապես կարծում եմ, ոչ միակ օգնանալու կլինի։ Սա մեկ, երկրորդը ես ուզում եմ հստակ ասել, որ այս առաքելությունից հետո մեր իշխանությունների դիրքորոշումը որևէ փոփոխություն չի կարող ունենալ։ Մենք ասել եւ ասում ենք, որ գլխավոր հարցը կարգավիճակի հարցն է։ Առանց Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների մասնակցության խնդիրը չի կարող ողջնակալություն ունենալ։ Միայն Ղարաբաղի մասնակցությունը կարող է ապահովել խնդրի ողջնակալություն, իսկ խնդրի ողջնակալությունը մենք կարող ենք հասնել այն ժամանակ, երբ որ միջազգային ճանաչվի Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Եվ քանի դեռ Լեռնային Ղարաբաղը չունի հստակ միջազգային օրենքով ընդունված ռշնական կարգավիճակ, մնացած հարցերի մասին խոսելը, դա լինի փախստականների հարցը կամ այս կամ այն հարցը, դրանք ածանցյալ են։
Ամենայն հայոց կաթողիկոսը միջնորդում է իշխանություններին, որպեսզի Ադրբեջանին վերադարձվի հունիսի 18-ին շփման գծում զոհված ադրբեջանցի զինծառայողի մարմինը։ Հիշեցնեմ, Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը այդ օրը հաղորդեց, որ ադրբեջանական դիվերսիոն խումբը թափանցել է հայկական դիրքերը, 4 հայ զինվոր էր սպանվել, եւս 4-ը վիրավորվել էր։ Ադրբեջանցիները նահանջել էին թողնելով 1 զոհվածի մարմին։ Ադրբեջանի նախագահը այդ զինծառայողին հետմահու հերոսի կոչում էր շնորհել։ Նրա մարմինը վերադարձնելու հարցը քննարկվել էր Ադրբեջանի, Ռուսաստանի, Հայաստանի հոգևոր առաջնորդների հանդիպման եւ արդյունքում կաթողիկոսը հանդես է գալիս որպես միջնորդ։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում հունիսի 18-ի միջադեպի հետևանքով զոհված ադրբեջանցի Մուբարիզ Իբրահիմովի դին վերադարձնելու հարցը ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը քննարկել է նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի տեղեկատվական համակարգի տնօրեն Վահրամ Քահանամելիքյանի փոխանցմամբ քննարկման արդյունքում հայկական կողմը պատրաստակամություն է հայտնել քննության առնել նման դիմումներ, եթե
Ադրբեջանը եւս իր կողմից պատրաստակամություն ցուցաբերի վերոյշյալ խնդիրները դիտարկելու արդյունավետ փոխգործակցության վերականգնման միջոցով։
Այսինքն Վեհապար հայրապետը միջնորդում է, որպիսի դին վերադարձնի հայկական կողմ, կարելի է նման
այո։
Ադրբեջանցու մարմինը վերադարձելու հարցում միջնորդելու խնդրանքով հիշեցնեմ օգոստոսի վերջին համայն Ռուսիո պատրիարք Կիրիլ Արաչինին ներդիմել Կովկասի մահմեդականների առաջնորդ Շեյխուլ Իսլամ Փաշազադեն։ Կիրիլ Արաչինը Կովկասի մահմեդականների առաջնորդի խնդրանքը փոխանցել է ամենայն հայոց կաթողիկոսին, որից հետո
հայրապետը հանդիպել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հետ ներկայացնելով խնդրանքը։ Քննարկման արդյունքները փոխանցել է Ռուսաց պատրիարքին եւ իր միջոցով Շեյխուլ Իսլամին։
Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպման արդյունքում Գարեգին II-ը համայն Ռուսիո պատրիարքին տեղեկացրել է, որ հայկական կողմը մշտապես բարյացակամ է գտնվել եւ կարմիր խաչի միջոցով կազմակերպել է ռազմագերիների զոհված զինվորների դիերի վերադասն ադրբեջանական կողմին, սակայն Ադրբեջանը ոչ միայն դադարել է նույն կերպ վարվել, այլև հաճախակի սադրիչ փորձեր է կատարում ներթափանցելու Ղարաբաղի տարածք, ինչը բնավ չի նպաստում հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից մեզ փոխանցեցին, որ Մուբարիզ Իբրահիմովի դին վերադարձնելու հարցի շուրջ որևէ մեկնաբանություն չունեն։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խորհրդական Դավիթ Բաբայանն էլ տարակուսանք հայտնեց, թե
ես չգիտեմ ինչի եմ հայկական կողմին դիմում։ Մենք սովորաբար միշտ վերադարձնում ենք, լինի դա դիակ, լինի դա գերի ընկած զինծառայող, բայց այդ անձնավորությունը զոհվել է չեզոք գոտում, հասկանում եք, խնդիրը սա է։ Եթե ադրբեջանցիները ուզում են իրենք նրա դիակը վերցնել, պետք է համապատասխան դիմում լինի, գնալ են չեզոք գոտում դուրս բերեն դա, իսկ հատուկ մեր ժողովուրդը ինչի պիտի գնա չեզոք գոտում ման գալ ադրբեջանցու դիակը եւ վերադարձնել նրա։ Մի քիչ տրամաբանական չէ՞ էլի։ Եվ մեզ մեղադրում են այդ դիակի պահման գործում, որը իհարկե չի համապատասխանում իրականության։
Հայաստանի ազգային ժողովում լսումներ են անցկացվում կրթական ոլորտի օրենքների փոփոխությունների շուրջ, փոփոխություններ, որոնց արդյունքում հնարավոր կլինի Հայաստանում օտարալեզու դպրոցներ բացել։ Սա կառավարության նախաձեռնությունն է, նախաձեռնություն, որը մեծ ընդդիմության հանդիպեց մասնագետների կողմից, ոչ կառավարական կազմակերպությունների կողմից։ Ազգային ժողովի այսօրվա լսումներից վերջին նորությունները հեռախոսով փոխանցում է Կարինե Քալանթարյանը։
Հենց սկզբից ասեմ, որ ռուսաստանական նախարար Արմեն Աշոտյանը ի սկզբանե հայտարարեց, որ լեզվի մասին օրենքում փոփոխություն չի արվելու, այն մնալու է անփոփոխ, սակայն օտարալեզու դպրոց բացելու նպատակը մնում է ևս անփոփոխ։ Այսինքն միայն հանրապետության մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելով հնարավորություն կստեղծվի հանրապետությունում բացել օտարալեզու դպրոցներ, 11 դպրոց այս պահի դրությամբ սահմանափակում է եղել, որից 2-ը մասնավոր, մյուսները միջկառավարական։ Քննարկման մասնակցում էին «Մենք դեմ ենք օտարալեզու դպրոցների բացմանը» քաղաքացական նախաձեռնության անդամները, ովքեր դեմ էին ընդհանրապես օտարալեզու դպրոցների բացմանը և դեմ էին նաև հանրապետության մասին օրենքում փոփոխությունների։ Բուրն էր բավականին քննարկումները, ասեմ, որ նույնիսկ այն անձնական վիրավորացնի ոմանք այդ նախաձեռնող խմբի անդամներից, պահանջելով, որ կրթության մասին օրենքում, հանրակրթության մասին օրենքում փոփոխություն չլինի, նշում էին նաև սահմանափակման հարցը, ըստ նրանց սահմանափակում մտնելով կտրականություն է նաև մտնում հանրապետությունում այլ դպրոցների և օտարալեզու դպրոցների միջև։ Թե ինչ եզրահանգման կգա նախարարությունը ու նաև ազգային ժողովի գլխադասային հանձնաժողովը, երևի թե առաջիկայում հայտնի կդառնա, բայց նաև մտադրություն կա, որ այդ օրենքի նախագիծը առաջիկա քառորայում չքննարկվի երկրորդ անցկացման, քանի որ վերամշակելու եւ առաջարկությունները վերանայելու խնդիր կա։
Մոսկվայի քաղաքապետը յետ մեկ շաբաթ առաջ արձակուրդ մեկնեց։ Վերլուծաբանները շտապեցին եզրակացություններ անել, թե նա այլևս չի վերադառնա, իր պաշտոնին չի վերադառնա, քանի որ դա Կրեմլի որոշումն էր, նշում են վերլուծաբանները։ Սակայն արձակուրդն ավարտվեց, Լուշկովը վերադարձավ և հայտարարեց, թե չի պատրաստվում հրաժարական տալ։ Լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանյան քաղաքական օրակարգի հիմնական հարցերից մեկը մնում է Լուշկովի քաղաքական ճակատագիրը։ Նա, հիշեցնեմ, արձակուրդի էր մեկնել։ Այսօր սակայն վերադարձել է աշխատանքի և հայտարարել, որ կամավոր իր պաշտոնից չի հրաժարվի։ Մինչդեռ բոլոր մեկնաբանները միակարծիք են, որ նրա պաշտոնանկության հարցն արդեն լուծված է և այդ մասին կհայտարարեն առաջկա մի քանի օրը։ Սակայն պետք է հիշել, որ անցած շաբաթվա վերջին նույն այդ քաղաքագետները համոզմունք էին հայտնում, որ Լուշկովին աշխատանքից կհեռացնեն արդեն երկու շաբթի օրը, և դժվար թե նա արձակուրդից վերադառնա քաղաքապետարան։ Մինչդեռ քաղաքապետարանի մամլոցարայությունն այսօր տեղեկություն է տարածել, որի համաձայն վաղը երեք շաբթի օրը գործող քաղաքագլուխը կլինի ՏՎՑ հեռուստաընկերության Լիցում Գորդու ծրագրի եթերում և կպատասխանի հեռուստադիտողների հարցերին, ինչպես դա նախկինում էր լինում։ Ռուսական մամուլը միևնույն ժամանակ այսօր ներկայացրել է Ռուսաստանի նահանգապետերի մի նոր ցուցակ, ում Կրեմլը մտադիր է փոխարինել։ Այդ թվում նաև Մոսկվայի մարզի նահանգապետ Բորիս Գրոմովի անունը կա այդ ցուցակում։ Սա Կրեմլի նախաձեռնությունն է, ասում են քաղաքագետները, և այս նախաձեռնությունը նպատակ ունի մինչև դաշնային ընտրություններ փոխարինել այն նահանգապետերին, որ կարող են խոչընդոտել Կրեմլի ծրագրերին։ Մոսկվայի ղեկավարների մասին է, ով առավել շատ ազդեցիկ են ռեգիոններում։ Ինչ վերաբերում է Լուշկովին, տարբեր կարծիքներ են այսօր հնչում Մոսկվայում։ Կանխատեսումները տարբեր են, այս պահին կարելի ասել միայն այն, որ անցած շաբաթ Լուշկովի մասին սկանդալային ռեպորտաժներ ռուսաստանյան դաշնային հեռուստաալիքները չեն ցուցադրել, իսկ վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը մինչ օրս որևէ մեկնաբանություն Լուշկովի հնարավոր պաշտոնանկության վերաբերյալ չի արել։ Վերջում հիշեցնեմ, որ և ռուսաստանցի և արևմտյան քաղաքագետների կարծիքով Լուշկովի պաշտոնանկության հարցը նախագահ Մեդվեդևի ազդեցության յուրահատուկ ստուգարք է։ Կկարողանա արդյոք Մեդվեդևն առանց, այսպես ասեմ, Պուտինի դաբրոյի աշխատանքից հեռացնել Պուտինի թիմի ամենահին և ամենաազդեցիկ նահանգապետին, թե ոչ։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին մամուլ թերթերի ուշագրավ հրապարակումները ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Թուրքական ազգային հետախուզական ծառայությունը ցանկանում է աշխատանքի ընդունել հայերենին տիրապետող անձնակազմի, տեղեկացնում է Today Zamana։ Հայերենը նշված է այն լեզուների շարքում, որոնցից գոնե մեկին պետք է տիրապետեն թուրքական հետախուզության աշխատակիցները։ Թուրքիայի համար առաջնահերթություն համարվող լեզուների թվում են նաև պարսկերենը, վրացերենը, ռուսերենը, արաբերենը, քրդերենը, եբրայերենը, չինարենը և ալբաներենը։ Թուրքիան ցանկանում է այն երկրների լեզուներին տիրապետող անձնակազմ ընդունել, որոնց հետ վերջերս ցանկանում է հարաբերությունները բարելավել, գրում է թերթը։ Թեդեի Զամանի հրապարակախոս Շահին Ալփայը գրում է, որ Թուրքիան այսօր ավելի քան երբևէ մոտ է երկրում խաղաղություն հաստատելուն, և պատմում Ախթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցի իր այցելության մասին։ Ալփայը գրում է, պատմական եկեղեցու վերականգնումը մշակույթի նախարարության կողմից և դրանում տարին մեկ անգամ պատարակ թույլատրելը անկասկած քայլ է ուղղված այն վերքերի ապակինմանը, որ Օսմանյան Թուրքիայի հայերի հետ տեղի ունեցած ողբերգությունն է առաջացրել։ Դա քայլ է երկու ժողովուրդների միջև բարեկամությունը վերականգնելու համար, գրում է թերթը։ Նրակիր էլեկտրոնային պարբերականը հարցազրույց է հրապարակել ազգագրագետ Հրանուշ Խարացյանի հետ, ով հարցին, թե կա մի ընդհանուր պահանջ, որ հասարակությունը ներկայացնում է քաղաքական խավին, պատասխանել է. «Վախենամ, որ մեր հասարակությունն արդեն հասել է ապաթիայի այն աստիճանին, սա արդեն ապաթիա էլ չէ, որ ուղղակի ձևակերպած պահանջ այլևս չունի. Իմ կարծիքով հասարակությունը ընկալել է քաղաքական ներկայիս ներկապնակի առաջարկի դիապազոնը, և այդ դիապազոնից նաև եզրակացրել է քաղաքական տարբեր կառույցների, խմբերի, ուղղությունների գործնական իրականացնելիք քայլերը, և կարծում եմ, գործնականում արդեն լուրջ պահանջ, առաջարկ և սպասելիք չունի. Ավելի շուտ իմ կարծիքով հասարակությունը հարմարվում է առկա իշխանության դեպքերի ընթացքին և քայլերին առանց իր պահանջը ձևակերպելու», գրում է լրագիրը։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, մեր հաջորդ թողարկումը կհերարցակվի երեկոյան 7-ին։ Օրվա ցանկացած պահին այցելեք ինտերնետային մեր էջը www.azatutyun.am։ Այս ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, տեսություն։